τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη, στις ακροάτες και ακροατές.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Οι αγρότες και στην Κρήτη, παρότι το αγροτικό κίνημα δυστυχώς είναι αποδυναμωμένο εδώ, τουλάχιστον στο νησί μας, βλέπουμε ότι στέλνουν μηνύματα και τα στέλνουν και από ολόκληρη την Ελλάδα, από τα Μπλόκα, έξω από την έκθεση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ασφαλώς είναι μια φωνή απόγνωσης και διαμαρτυρίας. Πώς ακούσατε εσείς όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός?
Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί μόλις εξήλθα από το ραδιομέγαρο της.
Ναι, 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 σας παρακολουθούσαμε.
Με τον αρμόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κελέτση, ο οποίος νομίζω ότι εκπέραν από γκάφα ολκής, είπε κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, εξοργίζει τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Στο ερώτημα δημοσιογράφου συναδέλφου σας, ποια είναι η άποψή του για τα αιτήματα των αγροτών, μίλησε για μαξιμαλιστικά αιτήματα. Προσέξτε, ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία κάνει τα στραβά μάτια στην εσχοκέρδεια των καρτέλ τόσους μήνες, δύο ολόκληρα χρόνια, που τελικά παραδέχθη ασθμένος ότι τα υπερκέρδη, τα οποία αρνείται αρχικά, υπάρχουν, αλλά δεν τα έχει ακόμα ουσιαστικά φορολογήσει όπως θα έπρεπε, αυτός ο υπουργός μιλάει για μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών. Νομίζω ότι συνιστά μια απόλυτη πρόκληση. Του ζήτησα και προσωπικά να ανακαλέσει, δεν το έκανε και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προκαλεί και αυτή η αλαζονία των κυβερνώντων, κύριε Παπαδάκη, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τον αγροτικό κόσμο, που βλέπει το μόχθο του που παράγει στο χωράφι να, να αποτιμάται πολλές φορές πάνω η τιμή στο ράφι για τους καταναλωτές, ενώ του ίδιου οι απολαβές είναι πολύ χαμηλότερες όταν πουλάει το προϊόν. Αντιλαμβάνεις ότι η από μόνο του συνιστά μία πρόκληση. Πέραν τούτου, εμείς παραθέσαμε και παραθέτουμε στη δημόσια σφαίρα, όσο οφείλουμε, τις προγραμματικές μας προτάσεις για το πώς μπορούμε να ανασχέσουμε αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους αγρότες της πατρίδος μας. Δηλαδή, το μηδενισμό προφανώς του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μια δραστική και γενναία μείωση του φόρου υποστηρισμένης αξίας στο αγροτικό πετρέλαιο. Ζούμε αδιανόητα πράγματα. Είναι ακριβότερο το αγροτικό πετρέλαιο, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στη χώρα, από ότι το οικιακό για τη θέρμανση. Δηλαδή, εδώ, αντί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ανταπεξέλθουν, να μπορέσουν να παράξουν και να εξάγουμε, γιατί ως χώρα είναι πολύ σημαντική και το εξαγωγικό αποτύπωμα που αφήνει ο πρωτογενής μας τομέας, ανταυτού βλέπετε μία ολιγορία αρχικά της κυβέρνησης και μετά που διαπιστώθη ότι υπάρχει πρόβλημα, μία μη γενναιότητα στο ζήτημα αυτό. Είδαμε μια κυβέρνηση μέσα στην πανδημία να χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, να χαρίζει, να δίνει απευθείας σε εταιρείες για να διασωθούν. Και τώρα που έχουμε τον αγροτικό κόσμο σε τόσο μεγάλη πίεση, μετράει το παραμικρό και μιλάει για μειωμένους δημοσιονομικούς χώρους. Μειωμένοι δημοσιονομικοί χώροι, όταν δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια τώρα ξανά σε όπλα στην Ουκρανία. Δηλαδή μπαίνει η χώρα μας σε ένα καμβά, πολεμικό καμβά, και δίνουμε και πόρους χρηματικούς και ένοπλους. Είναι νομίζω αδιανόητο. Και η κυβέρνηση βρίσκεται στο καραμπάτσο με τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Βλέπω ότι οι κινητοποιήσεις εντείνονται. Το επόμενο διάστημα έχω την αίσθηση ότι σε όλη τη χώρα θα δούμε κινητοποιήσεις για τα δίκαια και εύλογα αιτήματα των ανθρώπων αυτών. Φυσικά και είναι και ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς με την ολιγορία της κυβέρνησης, τη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, χάσαμε ακόμα περισσότερο πόρους μέσα σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που αφορά την Ευρώπη, που είναι η αγροτική πόρη και πώς κατευθύνονται αυτοί οι κοινοτικοί πόροι. Οπότε νομίζω ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά είναι στο πλευρό των αγροτών, άσχετα αν απομακρύνθηκαν σε επίπεδο στις εκλογές.
Ναι, ναι, ναι.
Είδαμε 48% των Ελλήνων πολιτών που είναι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι εν πολλοίς αισθάνονται εξαπατημένοι από την κυβέρνηση, διότι δεν στέκεται αργό στην προσπάθειά τους. Μου θυμίζει αυτό που έγινε και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, που επίσης στήριξαν με 50% και πλέον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μόλις εξελέγει για δεύτερη φορά άρχισε τις φορολογήσεις, οι οποίες δεν τις είχε εξαγγείλει πριν, και μάλιστα με τεκμαρτό παρακαλώ εισόδημα, δηλαδή μια οριζόντια, ένα οριζόντιο χαράτσι. Αυτά όλα δρούν συσσωρευτικά, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι. Βλέπετε πώς απολύονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο καταραίει μέρα με τη μέρα στα χέρια του Αδόνιδος Γεωργιάδη, του ανθρώπου που χαιρόταν για τις απολύσεις το 2013-2014 και δεν ήθελε να του πάρει τη δόξα Σόιμπλε. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι που δικούν ξανά τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι την έφεραν στη χρεοκοπία το 2014, αλλά κατάφεραν μέσω την πανίσχυρης μηδιακής τους υπεροπλίας να κάνουν τον Έλληνα να ξεχάσει και να αρχίσει να σκέφτεται τι συνέβη από το 2015 και μετά. Όταν μια παράταξη τότε αναδυόμενη από την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια χώρα καταχρεωμένη, με άδεια ταμεία, την έβγαλε στο ξέφωτο πάρα πολύ σύντομα, άφησε πάρα πολύ μεγάλους πόρους, το περίφημο μαξιλάρι, και τώρα δυστυχώς αυτό έχει ροκανιστεί, έχει εξαφανιστεί και πραγματικά έχω μεγάλο προβληματισμό για το τι θα γενέστε την επόμενη διετία και σε δημοσιονομικό επίπεδο.
Λοιπόν, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά να συζητήσουμε, γιατί ο κύριος Σταϊκούρας είναι στην Κρήτη, σήμερα θα έχει κάτι επισκέψεις εδώ. Σημαντικές, θα
έβγαλα μια ανακοίνωση, κύριε Παπαδάκη, για την έλευση του κύριου Υπουργού, στην οποία τον καλωσορίζουμε μεν, αλλά περιμένουμε διακαώς απαντήσεις επιτάπητος για τα καυτά ζητήματα. Τους ανθρώπους 2,5 χρόνια σεισμόπληκτοι, που είναι πρόσφυγες στον τόπο τους, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα, με οικισμούς, πολλούς οικισμούς, τα Αρχοντικό, Σαμπάς, το Αρκαλοχώρι, όλα τα χωριά αυτά γύρω που έχουν πληγεί. Δεύτερον, με το ΒΟΑΚ. 5 χρόνια δεν έχει παιχτεί πενιά, μόνο διόδια κερδίσαμε, χάσαμε 5 ολάκερα έτη για τον τόπο μας, για την Κρήτη μας. Χάθηκαν. Ένα διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ το 18, τον βάλανε στο ράφι και τον ξαναβγάλανε από το σιρτάρι το 23. Ο ανεκδιήγητος, επιτρέψω μου τον όρο, η πρώην υπουργός Καραμαλής, ο υπουργός των Τεμπών, αυτός ο άνθρωπος που είχε το θράσος να ειρωνεύεται βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν του θέτανε ζητήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους και να κρύβεται μετά πίσω από την ασυλία του μετά την επανεκλογή του. Ζητάμε εξηγήσεις και απαντήσεις από τον κύριο Σταϊκούρα επίσης και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Όσον αφορά την εξέλιξη, όσον αφορά το τρένο, δηλαδή το μέσο σταθερής τροχιάς, όσον αφορά την αξιοποίηση του Καζαντζάκης. Τα αντιπλημμυρικά που απεντάχθηκαν στο Λασίθι, ειδικά και στο νότιο νομό του Ηρακλείου. Αυτά είναι τα ζητήματα τα σοβαρά. Οπότε βεβαίως και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Σταϊκούρα, αλλά τις απαντήσεις θα τις ζητήσουμε επιτακτικά.
Την έχω βεβαίως την ανακοίνωσή σας μπροστά μου. Η κυβερνητική εξαπάτηση πρέπει να λάβει τέλος, λέτε.
Έτσι. Ακριβώς. Γιατί η εξαπάτηση πολιτική συνιστά το γεγονός ότι 5 χρόνια, ενώ είχαν αναφέρει στις εκλογές ότι θα δώσουν βάση στον ΒΟΑΚ, 5 χρόνια τώρα δεν έχει παιχτεί πενιά. Πολιτική εξαπάτηση είναι το γεγονός ότι ήρθαν στο Αρκαλοχώρι 2-3 μέρες μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021, υποσχέθηκαν κάτι μεθυσμένες υποσχέσεις, άφησε ο Πρωθυπουργός, και κάτι ηρωνίες ότι δεν τα κάναμε σωστά και τώρα θα γίνουν. Και έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν έχει το παραμικρό επί της ουσίας. Ακόμα εκκρεμότητες, δομικές εκκρεμότητες υφίστανται στην περιοχή, στους κατοίκους, στους υπόπληκτους, στο Δήμο που ακόμα περιμένει το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χωριταξική ανάταξη της περιοχής. Αυτό, πολιτική εξαπάτηση, συνιστά το γεγονός ότι ενώ ξέρουν ότι η Κρήτη κινδυνεύει από ξηρασία, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ταπεινωθεί πάρα πολύ, δεν προχωρούν τα αντιπλημμυρικά φράγματα, τα οποία τόσο ανάγκη έχουμε. Και όχι μόνο δεν προχωρούν, αλλά πεντάσσονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενταχθούν 200 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτη γνωστής εταιρείας αυτοκινήτων, τουρκικής μάλιστα καταγωγής, άσχετο να το αναφέρω για να καταλάβουν οι πολίτες, που δίνουν 200 εκατομμύρια ευρώ σε γνωστή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων τουρκικών συμφερόντων, 200 εκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί? Ποιο είναι το κριτήριο που προτεραιοποιούν να κατευθύνουν τους πόρους εκεί? Μήπως γιατί είναι ηλεκτρικά τα οχήματα που θα πάρει ο εν λόγω Τούρκος επιχειρηματίας και θα οδηγηθούν οι πόροι δικοί μας κατευθείαν στην Γερμανία για την απόκτηση αυτών, αντί να πάρουν αντισταθμιστικά στην τοπική κοινωνία? Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, κύριε Παπαδάκη, τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι επειδή απλά έχει την δημοσιογραφική, την μηδιακή υπεροπλία, ειδικά για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης ομιλώ, θεωρεί ότι δεν θα έχει ζημία, δεν θα έχει φθορά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η φθορά της όχι απλά είναι μεγάλη, αλλά σωρεύεται διαρκώς. Και σε 132 ημέρες, στις ευρωπαϊκές εκλογές, έχω την αίσθηση ότι θα την δει κατάματα και τότε εξελίξανε πολύ πολύ πιο ταχύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται για αυτή τη μάχη?
Βέβαια. Ο Φλεβάρης είναι ένας πολύ πυκνός μήνας, με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Είχαμε μια εξαιρετική πρώτη προσέγγιση με το συνέδριο το αναπτυξιακό μας εχθές στην Κοζάνη για ενεργειακά κυρίως ζητήματα, μια περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία που έχει πληγεί από την βίαιη απολιγνητοποίηση. Η ανεργία είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη. Είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη και τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβασή της σε μια πιο πράσινη εποχή, φιλοπεριβαλλοντική εννοώ. Έχουμε το Σάββατο, 10ο μήνα, και μάλιστα είμαι και έχω την τιμή να είμαι κεντρικός ομιλητής στη Λάρισα, στο δεύτερο αναπτυξιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για τη Θεσσαλία, μια πληγήσα περιοχή, ξεχασμένη 2-3 μήνες μετά τους σεισμούς. Ακόμα οι αγρότες της περιοχής μας λένε το τι συμβαίνει και πόσο, τι εκκρεμότητες υπάρχουν από τον Ιαννό και τον Ντάνιελ και τι μεγάλο στοίχημα είναι πώς μπορέσει να αναταχθεί η περιοχή, να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά και να υπάρξει μια νέα πρόταση με ένα νέο διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο για την Θεσσαλία. Συνεχίζουμε βέβαια μέχρι τέλος του μήνα που έχουμε και το καταστατικό μας συνέδριο, κομβική διαδικασία. Εκεί νομίζω θα γίνει το μεγάλο restart, στο συνέδριο 23 με 25 του Φλεβάρη εδώ στην Αθήνα, όπου νομίζω ότι θα δοθούν οι πολιτικές νόρμες πάνω στις οποίες θα χαραχθεί η επόμενη πορεία και το άνοιγμα εμπληματισμού του κόμματος. Αλλά βέβαια η κατάρτιση του Ευρωψηφοδελτίου επίσης είναι κάτι σημαντικό, γιατί είναι μεγάλη η μάχη, συγκεκριμένη.
Θα έχουμε εκπροσώπους από την Κρήτη.
Αναφίβολα. Νομίζω ότι είναι κάτι δεδομένο. 42 είναι οι υποψηφιότητες. Θα υπάρχουν και άνθρωποι σίγουρα που θα κατάγονται από την Κρήτη για να εκπροσωπήσουν αντίθετα.
Καταλάγιασε και ο σεισμός που προκλήθηκε με τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Πολάκη.
Δεν ξέρω πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός ή πόσο τελικά πέρασε στα μέσα ή προσπάθησαν τα μέσα να το παρουσιάσουν έτσι. Δεν γνωρίζω βέβαια, γιατί εγώ δεν είμαι μέρος, όπως ξέρετε, της πολιτικής γραμματείας, δεν έχω ακριβή εικόνα. Αλλά αυτό που εξέπεμψε και ο ίδιος ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, αλλά και όλη η ηγετική ομάδα το τελευταίο διάστημα, είναι η υγεία και αισιοδοξία την επόμενη μέρα.
Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βεβαίως. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Μαυλέγγι.